ჯგუფთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „ტიგნები“. მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, მიყვარს ეს პოდკასტი და ბოლო ხანებში ჩვენ ინტენსიურად ვასრულებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ერთ-ერთი რუბრიკის ამოცანებს. ეს გახლავთ რუბრიკა „ნორვეგიული წიგნის კლუბი“. ყველასთვის ცნობილია, რომ 2002 წელს ნორვეგიულმა წიგნის კლუბმა მსოფლიოს 66 ქვეყნიდან 100 მწერალი მოიწვია, რათა მათ შეედგინათ სია 10 საუკეთესო ნაწარმოებისა და ასე შედგა ყველა დროის 100 საუკეთესო ნაწარმოების სია. პირველ ადგილზე ვიცით, რომ გავიდა დონ კიხოტი, ახლა ამბობენ დონ კიხოტე. რაც შეეხება დანარჩენებს, ადგილები უცნობია, ასე დარჩა. სამაგიეროდ ცნობილია, ვინ რომელი ნაწარმოები წარდგა მსოფლიოს წინაშე: დოსტოევსკი 4, ტოლსტოი, შექსპირი და კაფკა 3-3 და ზოგი 2 და ზოგი თითო ნაწარმოებით. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა ინგლისური ლიტერატურიდან, რომელიც მოიხსენებათ ქალი ავტორებით, არის ცნობილი, ძალიან ცნობილი ქალი ავტორებით, ესა ჯეინ ოსტინი. სახელებით, ასე ვთქვათ, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები არის ცნობილი, მათ შორის ჯეინი არის, მათ შორის ქარიშხნიანი უღელტეხილი, გასაგებია რამდენზეა საუბარი. მაგრამ ასევე არის ერთი კაცი ავტორი, რომლის კაცი ავტორის ფსევდონიმის უკან ქალი იმალება, ეს გახლავთ მერიენ ევანსი, რომელიც 1819 წელს დაიბადა და 1880 წელს გარდაიცვალა ლონდონში, თუმცა კი არბერიში, ვორკშირში დაიბადა, რომელიც ცნობილია მამაკაციური ფსევდონიმით ჯორჯ ელიოტი, ინგლისელი მწერალი, პოეტი, ქალი, ჟურნალისტი, ფილოსოფოსი, რაც განსაკუთრებით იშვიათია. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პოპულარული ავტორი, ეგრეთ წოდებული ვიქტორიას ეპოქის. ვიქტორიანული ეპოქა, ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეპოქა ინგლისის ისტორიაში, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ დიდმა ბრიტანეთმა დიდ წარმატებებს მიაღწია, განსაკუთრებით ეს იყო ინდუსტრია, განვითარება, შემცირებული კლასთა ბრძოლა, მარქსისტებს ძალიან გაუჭირდა მაგ დროს, ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ მაგ დროს ისახებოდა და ინგლისშიც ძლიერი კომუნისტური პარტია უნდა შეექმნა. ამ ქალბატონის ნაშრომები ძირითადად ცნობილია რეალიზმით, ფსიქოლოგიური გამჭრიახობით, ძალიან მაღალი ფსიქოლოგიური გზნობით, ადგილისა და განსაკუთრებით სოფლის და პატარა ქალაქის განწყობების ასახვადი მასთან ძალიან მნიშვნელოვანი. ბავშვობა მან გაატარა არც ისე მდიდარ ოჯახში, მაგრამ ეს იყო მაინც საპატიო ბურჟუაზიული ოჯახი და ბურჟუაზია სწორედ ის კლასი, რომელიც ამ საუკუნეში, მეცხრამეტე საუკუნეში ინგლისში იღებს განსაკუთრებულ მნიშვნელოვანს. მე არასოდეს დამავიწყდება, რომ სულ ახლახან, სულ სხვა საუკუნეში, როდესაც ლონდონი მასპინძლობდა ოლიმპიადას, გაიხსნა ეს ოლიმპიადა, ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, შესავალი ჰქონდა ოლიმპიადას, რომელშიც ტრადიციულად სპორტული წარმატებები და სპორტზე კი არ იყო ხაზგასმა, არამედ სწორედ ინდუსტრიაზე და მეცხრამეტე საუკუნის განვითარებაზე, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნისთვის. სხვაჭოდის შემთხვევით არ არის, რომ საუკეთესო ბრიტანელებს შორის მეორე ადგილზე ინგლისელებმა ბიზნესმენი ბრუნეი დაასახელეს, რაც არ უქნია არცერთ ქვეყანას არასოდეს. დაახლოებით 100-მდე ქვეყანაში ჩატარდა ეს გამოკითხვები, ვინაა საუკეთესო ფრანგი, ინგლისელი, გერმანელი, ქართველი და სომეხი და ასე შემდეგ, და ბიზნესმენი არ დაუსახელებიათ. თუმცა საქართველოში ეს ცოტა ადრე ჩატარდა, მერე რო ჩატარებული იყო, შეიძლება რომელიმე ბიზნესმენ ქველმოქმედი დაესახელებინათ, მართალი გითხრათ ვერ გეტყვით, ამიტომ ჩატარდა ისეთ დროს, როდესაც ეს ჩვენი ბიზნესმენი ასე გამოჩენილი ჯერ კიდევ არ იყო. ახალგაზრდა იყო ევანსი, როდესაც გახდა ძალიან დაუუკებელი მკითხველი, რამაც დიდი დახმარება გაუწია მას, თარეთ ღარიბი ოჯახი იყო, მას სერიოზული განათლების მიღება არ შეეძლო, მაგრამ მისი ინტელექტი განავითარეს წიგნებმა, რომელსაც იგი ხარბად კითხულობდა. ითვლებოდა, რომ არ იყო ლამაზი ფიზიკური თვალსაზრისით, მაგრამ ოჯახი დარწმუნებული იყო, რომ სწორედ ამის გამო, რომ ლამაზი არ იყო, რომ არ ჰქონდა დიდი შანსი, რომ წარმატებით გათხოვილი ხო და ეს ფაქტაშორის მაჩონის მის სწრაფ განვითარებასთან ერთად მამამის აიძულებს რომ ფული დახარჯოს შვილის განათლებაზე და არა კაბებზე და მორთულობაზე, იმიტომ რომ შანსი მას გათხოვებისა ოჯახის აზრით არ ჰქონდა. 9-დან 13 წლამდე მიიღო კერძო პანსიონში განათლება. ეს იყო ქალბატონი ვალინგტონის სკოლა, საკმაოდ ცნობილი იმ დროისთვის, სადაც განსაკუთრებით დიდი ყურადღება რელიგიას და რელიგიურ აღზრდას ეთმობოდა და ამიტომ დიდი ხნის განმავლობაში ევანგელისტი იყო მომავალი დიდი მწერალი. ამავე დროს უარი თქვა ცოტა ხანში ეკლესიაში ევლო, იმიტომ რომ სხვა პანსიონში გადაიყვანეს, ახლა ეს იყო მისის ფრანკლინის სკოლა, სადაც უფრო წყნარ და უფრო დისციპლინირებულ რწმენას გადააწყდა, რომელიც ევანგელიზმისგან მკვეთრად განსხვავდებოდა. როდესაც ფრანკლინის სკოლა დაასრულა, ევანსი ფორმალურად განათლებული არ იყო. იმიტომ რომ აი სკოლა არ იძლეოდა იმ სერტიფიკატს, რომელიც იმ დროისთვის აუცილებელი იყო, მაგრამ ვინაიდან მას დიდი როლი ჰქონდა მამამისის ცხოვრებაში, ამიტომ არბერი ჰოლის ბიბლიოთეკის სერიოზული მკითხველი გახდა, რომელიც იქვე იყო, მათ მამულთან ახლოს იყო, რაც ძალიან დაეხმარა ახალგაზრდა მწერალ ქალს, რომ თვითგანათლებას მიიღო ხელი. ეს ყოველთვის შესაძლებელი იყო, ბუნებრივია, მაგრამ არ იყო ახლომახლო ასეთი ტიპის ბიბლიოთეკები, რაც შეეხება ოჯახს, ოჯახში წიგნები თითქმის არ იყო. კლასიკური განათლება მიიღო ფაქტობრივად, მიუხედავად იმისა, რომ უმაღლესი არ დაუმთავრებია. ამიტომ კრისტოფერ სტრეიმ აღნიშნა, რომ ჯორჯ ელიოტის რომანები ძირითადად არის დაყრდნობილი ძველ ბერძნულ ლიტერატურას და შეიძლება ერთადერთი წიგნია, რომელიც შეიძლება ბერძნული შრიფტის გარეშე დაიბეჭდოს, იმდენი იყო ციტატა ამ კლასიკური ბერძნულიდან. სიუჟეტებზე კი ყველაზე დიდ გავლენას ახდენდა ძველი ბერძნული ტრაგედია. აქედან გასაგებია პირადად ჩემი ინტერესი ამ ავტორის მიმართ, იმიტომ რომ მე ეჭვება, რომ საერთოდ რომელიმე დიდ მწერალზე მეოცე საუკუნემდე, როდესაც ეს იყო ჯეიმს ჯოისი თავისი, ასე ვთქვათ, შესანიშნავი უნივერსიტეტი, ბერძნულ ლიტერატურას უშუალო გავლენა მოეხდინა, იმიტომ რომ საერთოდ ევროპულ ლიტერატურამ მიდიოდა ლათინურზე დაყრდნობით და მერე უკვე თავის თავზე დაყრდნობით. ეს იშვიათი შემთხვევა, როდესაც კლასიკურმა განათლებამ ამოდენა გავლენა მოახდინა, იმდენ გავლენა მოახდინა, რომ ელიოტის ნაწარმოებებში ძალიან იოლად იცნობა განსაკუთრებით ძველების, არა ევრიპიდესი, რომელიც პოპულარული იყო შუა საუკუნეებიდან ახალ დროებამდე, შედარებით მეტად პოპულარული იყო ბერძენი ტრაგიკოსებიდან, არამედ სწორედ ესქილეს და სოფოკლეს ნაწარმოებების გავლენა იგრძნობა ძალიან სერიოზულად. 1836 წელს ელიოტის მამა დედა გარდაიცვალა, კალი მაშინ 16 წლის ახალგაზრდა კალი იყო, სახში რომ დაბრუნდა, რომ ემუშავა ეკონომიკის სფეროში და მიმოწერა ჰქონდა მაგ დროს თავის გამზრდელთან მარიასთან, რომელიც შემონახულია და მნიშვნელოვანი ლიტერატურული წყაროა ამ მწერლის შემოქმედების შესასწავლად. და როდესაც ევანსი 21 წლის გახდა, მისი ძმა ისააკი დაქორწინდა და გადავიდა საოჯახო სახლში. ამიტომ თვითონ ევანსი და მამამისი ფოლსხილში გადავიდნენ, რომელიც კომენტრისგან შორს არ იყო, და ფოლსხილის საზოგადოების გავლენით ევანსი გაეცნო უფრო ლიბერალურ და აგნოსტიკურ თეოლოგიებს, ვიდრე თვითონ იყო მომზადებული სკოლებში. მაგალითად დევიდ შტრაუსი ან ლუდვიგ ფოიერბახი გახდნენ მისი, ასე ვთქვათ, მწერლები და ძალიან ხშირად ბიბლიური ტექსტების ნამდვილობას აყენებდნენ ეჭვის ქვეშ. ამან ყველაფერმა ამ შესანიშნავ წერილზე მოახდინა სერიოზული გავლენა. პირველი მისი ნამუშევარი შედგებოდა სამი მოთხრობის ციკლისაგან, რომელიც Blackwood's Magazine-ში გამოქვეყნდა 1857 წელს, საერთო სათაურით სამღვდელოების ცხოვრების სცენები. სცენები სამღვდელოების ცხოვრებიდან. ეს არის a sense of clerical life. აი ესეთი კრებული იყო და ფსევდონიმი იყო ჯორჯ ელიოტი. ბევრ სხვა მწერლებს, როგორც იყო ჟურ სანდი, მარკო ვოლჩოკი, დები ბრონტეები, კარერი ელისი და ექტონ ბელები და ასე შემდეგ, მერი ევანსიც სარგებლობდა მამაკაცის ფსევდონიმით, იმიტომ რომ უფრო სერიოზული განწყობა გამოეწვია საზოგადოებრივ. დღეს ინგლისში ეს არავის არაფერში არ ჭირდება, ისეთი დიდი არის ქალი მწერლების ავტორიტეტი, მაგრამ იყო დრო, როდესაც განსაკუთრებით ვიქტორიანულ ეპოქაში, როცა ქალები წინ არ უნდა გამოხტარიყვნენ, ესა ეპოქა თავშეკავებისა, ქალებს თავი უნდა შეეკავებინათ წელობისგან, კაცებს თავი უნდა შეეკავებინათ თამბაქოსგან, კაცებს თავი უნდა შეეკავებინათ ალკოჰოლისგან, კაცებს და ქალებს თავი უნდა შეეკავებინათ სექსისგან. ეს იყო საერთო თავშეკავების ეპოქა, რომელსაც მერე ასე მწარედ დასწინა 20 საუკუნის დასაწყისის ინგლისურმა ლიტერატურამ, განსაკუთრებით კი ლედი ჩატერლეის საყვარლებმა, ან შვილები, ვაჟიშვილები და საყვარლები, მოკლედ ცნობილი ასე ვთქვათ დიდი მწერლის შემოქმედებიდან. და საერთოდ 20 საუკუნის ლიტერატურამ ძალიან სერიოზულად გადახედა ეპოქას, როცა თავშეკავებები იყო. ლოურენსი არ იყო ერთადერთი მწერალი, ვინც გადაუარა და გადმოუარა ამ ეპოქას, სხვებიც მოიძებნენ, მათ შორის ქალებიც და მათ შორის დიდი ქალების ლიტერატურის ისტორიაში. 1859 წელს გამოვიდა რომანი ადამ ბიდი, რომელიც გახდა ძალიან პოპულარული. ეს იყო პასტორალური რომანი, საერთოდ ეს არის საუკეთესო პასტორალური რომანი ინგლისურ ლიტერატურაში, რომელიც იმწუთას რომანს იმწუთას გაიყვანა პირველ რიგებში ვიქტორიის ეპოქის მწერლების სათავეშიც კი აღმოჩნდა ქალბატონი, რომელსაც ჯერ კიდე არავინ არ იცნობდა როგორც ქალბატონს. ყველაზე უფრო სოფლური რომანი იყო სეილეს მარნერი, რომელმაც ასევე მოუტანა სახელი და ამას მოყვა ავტობიოგრაფიული, ნუ ყველაზე უფრო ავტობიოგრაფიული და უკანასკნელი რომანი ეს იყო რომოლა, რომელიც ფლორენციაზე ყვება მე-15 საუკუნეში და იტალიის სურათები ისე არის ამოკითხული ასე თქვა წიგნებიდან, როგორც წარმავალი ინგლისის სცენები. ძალიან უცნაური ძიგნია, თავისი თავი მან მოათავსა იმ ეპოქაში, თუმცა აშკარაა ფსიქოლოგიზმი და ხასიათები ახალი ეპოქის. რა თქმა უნდა, ყველა ეს რომანი ძალიან სერიოზულია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ იმ წერლებმა, რომელიც ნორვეგიის წიგნის კლუბმა შეარჩია, თითქმის ასევე დაასახელა მისი საყოველთაოდ აღიარებული შედევრი, ელიოტის საყოველთაოდ აღიარებული შედევრი, რომელსაც ხანდახან თარგმნიან ხოლმე როგორც შუა მარტი, მიდლ მარჩი. ოღონდ ეს არ არის ასე ვთქვათ, ეს არ არის დროის აღნიშნული ტერმინი, ამიტომ შუა მარტი არაფრად არ ვარგა, იმიტომ რომ ეს გახლავთ დასახლებული პუნქტის სახელი მიდლ მარჩი და ასეც უნდა ითარგმნოს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მე არ ამგონია რომ ისეთი სახელები როგორც მაგალითად ხიდის თავი თარგმნებოდეს როგორც რაღაცა beginning of bridge მაგალითად, არ ამგონია, მე მგონი ხიდის თავი იქნება ხიდის თავი ინგლისურად, თუ მაინც და მაინც ერთად განუმეორებელია ეკნებოდა რი ხიდის თავი, თუმცა კი იმდენია ეს ხიდის თავი და რინას ნამდვილად არ ჭირდება. ასევე მიდლ მარჩი არის ნამდვილი სახელი, შუა მარტია შეცნომა, არ უნდა ვიხმაროთ. ეს ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც აღსაკითხული არ აქვს რომანი და სათაურის მიხედვით ფიქრობენ, რომ აი იქნებ დროს აღნიშნავს. ეს რომანი ნაწილ-ნაწილ ქვეყნებოდა 1871-72 წლებში. სხვათაშორის მინდა ვთქვა, რომ ეს პრაქტიკა ნაწილ-ნაწილ გამოქვეყნებისა რაღაცნაირად სულ სხვა იერს აძლევდა რომანებს. ერთი იგი შედგებოდა ტოლი ნაწილებისგან, როგორც ვთქვათ ანა კარენინა, ომი და მშვიდობა, ბალზაკის რომანები, ანუ ჰიუგოს რომანები, თავები მეტნაკლებად ერთმანეთის ტოლი იყო. სხვა შორის მინდა ვთქვა, რომ ახლა მე როგორ ჩავეწერები ამ სიაში, მაგრამ მე როდესაც წერდი, ისი ჟურნალში ქვეყნებოდა და ამიტომ იქაც თავები მეტნაკლებად ტოლი გამოვიდა. რაც რაღაცნაირი წესრიგის ნიშანი არის იმ შემთხვევაში თუ სხვა არაფერი წიგნს არ აწესრიგებს. ელიოტი აჩვენებს რა ძლავრი იყო მისი მისწრაფება, აი ეს ახლა ისეთი ტიპის სიკეთე, რომელსაც შეუძლია დამალული სისუსტე დაძლიოს. საერთოდ ეს სიკეთისადმი მიძღვნილი წიგნია და როგორ აჩვენებს, ამ წიგნში ნაჩვენებია რთული ხასიათი, როგორ აუქმებს ყველანაირ კეთილშობილ მისწრაფებას. როგორ ხდება მორალური გადაგვარება ადამიანებისა, რომლებიც თავიდან სულაც არ არიან ასეთი ცუდები. ბოლო რომანი კი, რომელიც იყო დენიელ დერონდა, გამოქვეყნდა 1876 წელს და მას უფრო აქვს ასე ვთქვათ ისტორიული და ლიტერატურის ისტორიული მნიშვნელობა და არა სერიოზული მნიშვნელობა. საბოლოო ჯამში ყველა რომანი, ადამ ბიდი ფლოსესზე არსებული წისქვილი, საილეს მარნერის სოფელზე დაწერილი, რომოლა, ფელიქს სოლტი, რადიკალი, მიდლ მარჩი და დანიელ დერონდა, ყველა ეს რომანი ინგლისური ლიტერატურის კლასიკად ითვლება, თუმცა როგორც გითხარით, მსოფლიო მნიშვნელობა მიენიჭა სწორედ რომ მიდლ მარჩს. მიდლ მარჩი წიგს აქვს პრესათაური პროვინციული ცხოვრების შესწავლა, study of provincial life. და როგორც გითხარით, 1871-12 წლებში იბეჭდებოდა ჟურნალში და 72 წელს გამოვიდა ცალკე წიგნად. იწყება ყველაფერი იმით, რომ არის ორი და, დოროთეა და სელია, რომლებიც მშობლების გარეშე დარჩნენ, ცხოვრობდნენ თავიანთი ბიძის, რომელიც მათი მეურვე იყო, მისტერ ბრუკის ოჯახში. ორივენი ძალიან კარგები იყვნენ, მაგრამ ძალიან გარეგნულად, მაგრამ განსხვავდებოდნენ ხასიათით. დოროთეა იყო სერიოზული და თის მოშიში, ხოლო სელია იყო კარგი, მაგრამ ზომიერად მსუბუქი ხასიათისა. ოჯახში, ამ ბრუკის ოჯახში, ხშირი სტუმრები იყვნენ ჯენტლმენები. ორი მათგანი ძალიან გამოირჩა, იმიტომ რომ ორივეს ძალიან სერიოზულად მოსწონდათ დოროთეა, უნდოდათ მისი გულის და ხელის თხოვნა. ერთი იყო ახალგაზრდა ბარონეტი სერ ჯეიმს ჩატემი, მიმზიდველი ახალგაზრდა კაცი, მეორე მეცნიერი და საკმაოდ შეძლებული კონების პატრონი, ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, ნაცახური მისტერ კეისოვონი. სხვათა შორის ამ გვარს გამოიყენებს ძალიან უცნაურად, სხვა კონტექსტში ყველაფრის უცნაურის მომგონებელი შესანიშნავი იტალიელი მეცნიერი და მწერალი უმბერტო ეკო, თავის ძალიან დიდ და მოცულობით და მნიშვნელობით რომანში ფუკოს ქანქარა. დოროთეას მოწონდა ერთი ახალგაზრდა, მაგრამ არჩევანი გააკეთა მეორეზე, უფროსზე, იმიტომ მას მოეჩვენა, რომ ის უფრო სერიოზულია, უფრო ფუნდამენტურია. თან, როგორც გითხარით, თვითონ იყო ღვთისმოსავი და ის უფრო ნაკლებად ფრივოლური იყო, ბუნებრივი ახლა ღვთისმსახური კაცი. ამიტომ დაინახა მასში რაღაც, რომელსაც სხვები ვერ ხედავდნენ, იმიტომ სხვები ხედავდნენ, რომ ეს იყო ერთი ჩვეულებრივი მუმია, ასე ადარებდნენ, ამ მუმიას ადარებდნენ, რომელიც იყო წიგნის ჭია, რომელს ბევრი მუშავა, რაღაცა დიდი თეორია უნდა შეექმნა, მრავალტომეული, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს არც არაფერი არ გამოსინია, მაგრამ ახალგაზრდა გოგონას მოწონდა მისი ეს მიმართულება, ასე ვთქვათ, მისი საქმეებში ჩახედულობა და ის, რომ უზარმაზარ მასალას ამუშავებდა. სხვათაშორის ამ დიდი მასალის საფუძველზე ეს პატივცემული გვამი ამტკიცებდა იმას, რომ ყველა ტიპის მითოლოგია არის ერთი მთლიანი ზემოდან მოცემული წყაროს დამახინჯება. ეს სხვათაშორის აი ბევრ ასეთ ადამიანს ახასიათებს, რომ საერთოდ მრავალფეროვნება დაიყვანება ერთთან. დღევანდელ ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში საკმაოდ დიდი ნაწილი უკავია აი ასეთ კრიტიკას. კრიტიკოსი ეძებს ნაწარმოების კავშირს ქრისტესთან და როგორც კი რამეს იპოვის, ამით ამთავრებს, რომ აი მიგვიყვანა ქრისტესთან ავტორმა და თანთადა თითქოს ლიტერატურის დანიშნულება იყოს ადამიანი ეკლესიაში მიიყვანოს ან რწმენაში განამტკიცოს. რა უცნაურია, როგორც კი იპოვიან რაღაცას და იტყვიან რომ ა ქრისტე აღერ ჩანს, დამთავრებულია ლიტერატურული კრიტიკა. მათ შორის ისეთი ავტორებისაც, რომელსაც ქრისტესთან არაფერი საერთო არ უნდა ჰქონდეთ. ამას წინათ ისეთ ახალგაზრდა მწერალზე დაასკვნეს, რომ ქრისტოლოგიური ნაშრომი დაწერა, რომ თვითონ მწერალიც გაუგნებული იყო და ყველა მისი მკითხველიც. სინამდვილეში, როგორც გითხარით, ახალგაზრდა ქალი გატაცებული იყო კაცით, რომელიც მეცნიერებას და ღვთისმეტყველ მეცნიერებას აპირებდა. ამიტომ მან უარი თქვა ბარონეტის წინადადებაზე, უარყო ეს წინადადება, გაჰყვა ცოლად და მისა, როგორც კი შესთავაზა მას კეისობონმა კმრობა, იმ დღესვე დაეთანხმა არც უფიქრია და ერთნახევარი თვის შემდეგ ქორწილის გადაიხადეს და წავიდნენ სამოგზაუროდ რომში. Ну, სხვა შორის ეს მოდაში იყო მაშინ ინგლისშიც, ისევე დაახლოებით როგორც მაშინდელ რუსულ არისტოკრატიაში, მაგრამ აქ შემთხვევითი არ იყო რომის არჩევა, კეისობონ სჭირდებოდა ემუშავა ვატიკანის ბიბლიოთეკაში, რა უცნაურია, მეც ახალგაზრდა რო ვიყავი, უნივერსიტეტს რო ამთავრებდი, შენ პირდნენ რომ გამიშვებდნენ სამუშაოდ ვატიკანის ბიბლიოთეკაში. წელიწადი ვიარე იტალიურ სწავლობდი და ვატიკანის ბიბლიოთეკის იდეით ვიარე წელიწადი, ყველა გამვლელი მეკითხებოდა როდის მიდიხარ იტალიაში და საბოლოოდ მე იქ ვერ მოხდი, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გამიშვეს. რამდენადაც მე გავიდი, ჩემი კანდიდატურა დაუბლოკია უშიშროების სამსახურს საბჭოთა კავშირში, მე საეჭვო კაცი ვიყავი, რასაც ახლა სიამაყით მოგახსენებთ ამდენი წლის შემდეგ. კეისობონს ძალიან ჭირდებოდა იქ ემუშავა ვატიკანში, აი მე ვერ მოახერხე, ახლა მუშაობენ ქართველები სხვა შორის და ძალიან საინტერესო შედეგებს ველით, ჩვენც იქ უნდა ემუშავა. ხოლო ახალგაზრდა სერ ჯეიმსმა, როდესაც დაინახა, რომ მას უარი უთხრეს, ცოტახანი იდარდა და ბოლოს მთელი ყურადღება უმცროს დაზე გადაიტანა და ძალიან მალე უმცროსი დის სახელიც გახდა მისის სელია ჩეტემი. ანუ იქაც მოხდა ქორწინება, აიღეთ დები ასე გათხოვდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მშობლები მათ არ ყავდათ, მიუხედავად იმისა, რომ სერიოზული, ასე ვთქვათ, თანხები მათ გასათხოვად ვერ გამოყო მათმა მეურვემ მისტერ ბრუკმა, ისინი წარმატებით გათხოვდნენ ინგლისური წარმოდგენების მიხედვით. რომი არის ის ქალაქი, რომელმაც იცის აღთვანება, მაგრამ დოროთეას მან მოუტანა გულის დაწყვეტა, დაწყვიტა გული, არა ქალაქმა რომა, იმდენად ამდენად იმ ქმარმა, რომელმაც დაიწყო ეგ მუშაობა და ასევე ჩვენებოდა, რომ ამას ღრმა ფიქრები აქვს და სხვა, აღმოჩნდა, რომ ეს არის მკვდარი რაღაცა ტვირთი, ცოდნის, რომელიც არაფერს არ იძლევა, ზუსტად ისეთი, მე რომ წეღან ჩვენ ქართველი კრიტიკოსების ნაწილზე გითხარით, ყველაფერი მიიყვანოთ ქრისტემდე და იქვე მთავრდება კრიტიკაც, ლიტერატურაც, ხატვრული ხერხებიც და საერთოდ მწერლის დავისებურება, ენაც და ყველაფერი. როგორც კი ერთი პირველი სხივი გაიელვებს, რომ რაღაცა ქრისტიანობასთან კავშირი არის. ზუსტად აქ არანაირი სიხარული ცხოვრებას აღარ ჰქონდა, არც შთაგონება, არც არაფერი. ეს აღმოჩნდა მკვდარზე მკვდარი მეცნიერება და ერთადერთი სიხარული ახალგაზრდა ქალისთვის იყო ის, რომ არსებობდა ვიღაც უილ ვლადისლავი, რომელიც იყო მისტერ კეისობონის შორეული ნათესავი. მან მიაკითხა ბიძას რომში, მას ახლდა მეგობარი ხატვარი. უილი ჯერ კიდევ არ იყო, ასე ვთქვათ, გარკვეული ცხოვრებაში, არ იყო გამოსული ამ ცხოვრებაში და ცხოვრობდა იმ ფულით, რომელსაც მისი შორეული ნათესავი, სწორედ დოროთეას მეუღლე, გადაუგდებდა ხოლმე. იმ კაცმაც უყურა და დაინახა, რომ მისი შორეული ნათესავია თუ ის არის, მოკლედ ეს ბიზნი ძალიან გატაცებულია მისი მეუღლით. ეს ამბავი მან ვერაფრით ვერ გადაიტანა, ან რა გადასატანი იყო, ეს თვითონ ასაკში შედიოდა უკვე. ამიტომ ეს ეთნადო სახლიდან გააძევა თავისი ნათესავი, ფულის წყაროს შეუწყვიტა, სახლში ცუცხა არ მიგიღებო. და ეს ყველაფერი მოხდა მას შემდეგ, რაც კეისებუნების წყვილი საქორწინო მოგზაურობიდან, რომელიც არ იყო ისეთი, როგორიც უნდა იყოს საქორწინო მოგზაურობა, ჩამოვიდა მიდლ მარჩი და ქალაქში საუბრების თემა გაჩნდა ახალი თემა, ეს არის საავადმყოფოს მშენებლობა. ამაზე ფულს იძლეოდა ბანკირი ფულსტლოდი, რომელიც ძალიან საინტერესო სახეა. აქვე ვიტყვი, რომ ფულსტლოს რაღაცა ცოდვები აქვს წარსულში ამის შესახებ. იცის ერთმა კაცმა, რომელიც მან მოისყიდა და გაისტუმრა ამერიკაში, მაგრამ სწორედ იმ დროს, როდესაც საავადმყოფოს მშენებლობის ამბები იწყება, ეს კაცი ისევ გამოჩნდა, ისევ ფული ამისაცემი, ისევ გასასტუმრებელია და მოკლედ, ისე იგი მორალურად ბულსტრომა ბანკირმა იგრძნო, რომ რაღაცა დანაშაული აქვს და კარგი იქნება, თუ იგი ფულს გაიღებს, აი ამ ინვესტიციას ჩადებს ამ საავადმყოფოს მშენებლობაში. და ეს ზუსტად დროულად მოუხდა იმ კაცს, რომელსაც აქ ყველაფერი უნდა გაემართა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ვალები ჰქონდა დადებული. ჩამოყალიბდა აზრი, რომ ამ მშენებარე საავადმყოფოს ყველაზე უკეთესი ხელმძღვანელი იქნებოდა ბატონი მისტერ ლიდგეიტი, ახალგაზრდა ექიმი, რომელიც რაღაც ჩრდილოეთიდან ჩამოვიდა ამ ქალაქში. თავიდან რა თქმა უნდა იგი არ მიიღეს ადგილობრივებმა, განსაკუთრებით კოლეგებმა, ადგილობრივმა კოლეგებმა არ მოიწონეს იგი, იმიტომ რომ მას ჩამოაქვს ამ ჩრდილოეთიდან ახალი სამედიცინო იდეები. მოგიხსენებათ ექიმთა წრე რანაირი არის, ზოგიერთმა იცის თავისი საქმე და ზუსტად ისე, როგორც ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგებმა ისიციან, რაც ასწავლეს მათ უნივერსიტეტში და უფრო შორს აღარ მიდიან ხოლმე. ასე ექიმების ნაწილი ძალიან კონსერვატიულია, ყოველ შემთხვევაში ამ რომანში ნამდვილად ასეა, და ძალიან იშვიათად უყურებენ კეთილი თვალით იმას, ვინც სიახლეს ნერგავს. და ლიდგეიტი ზუსტად ასეთი იყო. ქალაქში ჩამოვიდა, დაიწყო თავისი სამედიცინო თეორიების გავრცელება, რაც თავარი ამას ყველაფერს ამკვიდრებს უანგაროდ და უფასოდ, და ამით საერთოდ ანგრევს მეცნიერების, ექიმების წარმოდგენას კეთილ სიცოცხლეზე და ცხოვრებაზე. ერთხელ ლიდგეიტს დაუძახეს, იმიტომ ახალგაზრდა კაცს ხელება ჰქონდა, და მან როგორც იქნა დაუმტკიცა ადგილობრივებს, რომ იგი და მისი მეთოდები სულაც არ არის ისე ხელწამოსაკრავი, როგორც მათ ეგონათ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ლიდგეიტი სერიოზული კაცი აღმოჩნდა. მართალია, ამასაც დაანგრევს ეს რომანი, ხო გითხარით, რომანი ძირითადად იმაზეა, რომ კეთილშობილი წამოწყებები, სიკეთე, როგორ ნელ-ნელა ამ პროვინციულ ჭაობში როგორ ნელ-ნელა იძირება ხოლმე. მაგალითად, ლიდგეიტმა ცოლი მოიყვანა, ვერ გაუძლოთ სტუნებას, ლამაზი და კარგი ახალგაზრდა ქალი იყო, რომელმაც მთელი მისი ენთუზიაზმი, რომელიც ახალ საავადმყოფოში უნდა დახარჯულიყო, წაახტინა, სადღაც კურორტზე წაიყვანა მდიდრების დაავადების სამკურნალოდ და უნდა ვთქვა, რომ მე მართალია მდიდარი არა ვარ, მაგრამ მაგ დაავადებაში ვეწერები, ასე ვთქვათ, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული პოდაგრა, რომელიც ითვლებოდა მდიდრების დაავადებად და რომლის მკურნალობაში დიდი ფული ხარჯებოდა. ლიდგეიტი იმის მაგილად, რომ ახალი იდეები ჩამოეყალიბებინა, ბუნებრივია ცოლმა კურორტზე დაიყვანა და აქცია პოდაგრის ექიმად, რომელსაც კაცმა თქვაც უფრო ხელოსნობა უფრო არის, ვიდრე ხელობა. მე ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც უნდა შედიოდეს სიაში must read. მე არ მგონია, რომ ადამიანი, რომელსაც არ წავკითხავს ასივე წიგნი ნორვეგიული წიგნის კლუბიდან, გაუნათლებელია. შეიძლება ადამიანმა სულ 10 წიგნი წაიკითხოს და ყველაფერი მიიღოს, თავი იპოვოს ის წიგნები, რომელიც მისი წიგნებია. მაგრამ თუ კი არსებობს უნივერსალური ლიტერატურა, რომელიც ყველამ უნდა წაიკითხოს, მიდლ მარჩი ნამდვილად ასეთი წიგნია. ეს იმად გასაგონად, ვისაც უყვარს სერიების გამოცემა, ამდენი და იმდენი წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხო სანამ ცოცხალი ხარ. ასე რომ ცოცხლებოდა, ახალგაზრდებო განსაკუთრებით მოგიწოდებთ, რომ არ გაუშვათ ხელიდან ეს შესანიშნავი რომანი, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ წიგნში ლაპარაკია იმაზე, ახალგაზრდულ მისწრაფებებს როგორ ემუქრება საზოგადოება, ეგრეთ წოდებული უმრავლესობა და უმრავლესობის ჭაობი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.